Extendo que ser poi nagelan, hos pigra til krossen vart. Og gelet på løyse mit trelleband, i dødstunda skum og svart. Og jeg ser på en nagelhand, der blodstroppar tunge fell. Og åpna vik til et fridomsland, der strømmar av vår liv vel. Jeg ser på en nagelhand, min frälsare var for mig, og de for ikke hegande kan en tilbe og elska dig. Og nå en gång i livets land får skåa dig som du är, då ser Jesus de frälsar hand och märke av en nagelare.
Ja, det var kjekt å se dere alle, alle sammen. En del av dere ikke så lenge siden jeg traff på og har pratet med, men noen av dere jo veldig lenge siden jeg har sett. Det var kjekt å se dere alle sammen. Det noe spesielt med det første møtet når vi samler oss til sånne stevner. Det liksom, folk har jo reist og noen til dels langt, og det har liksom ikke satt seg ordentlig ennå. Men vi skal be om den nødvendige ro til å høre Guds ord og samles om det, og at han når oss der hvor vi Også det urolige hjertet, ikke minst det. Herren interessert, om vi kan bruke et sånt uttrykk, i de urolige hjerter. Det de han kommet for. Vi skal be om at også dette møtet måtte bli et sånt, eller et møte som kunne uro et og annet hjerte, som trengte det. Det vet Herren. Jeg skal jo ha noen møter på dette stevnet om Gud vil, og jeg ikke sånn at jeg lager temaer og emner og bibeltimer, men likevel satt noen overskrifter over det, og denne overskriften her også den første kristne menighet. Den første kristne menighet. Den står i Apostelgjerningen 11, den teksten. Men vi skal fortsette med å be for møte. Ja, Herre Jesus, jeg takker deg for at vi har den store nåde å kunne legge det fram for deg. Du som kan tale gjennom det mest skrøpelige kar, kan vekke til livet, Herre Jesus, det som dødt, eller det som i ferd med å dø. Herre, vi takker deg for det. Takk at du interessert i hver enkelt her inne. Du kjenner vår situasjon. Du vet hvor vi bor, både åndelig og timelig. Du ser oss, som du har sagt. Hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der skal jeg også være midt iblant dem. Så vet vi, Jesus, at du her nå. At du her for å tale til oss. Vi trenger det så inderlig, ikke minst i vår tid. Amen. Som sagt, Apostelgjerningen 11, jeg leser fra det 19. verset i Jesu navn. De som var spredt på grunn av den trengsel som oppstod i forbindelse med Stefanus, dro omkring like til Fønikia, Kypros og Antiokia, men de talte ikke ordet til andre enn jøder. Men noen av dem, noen menn fra Kypros og Kyrene, kom til Antiokia, hvor de også talte til grekere og forkynte evangeliet om Herren Jesus. Og Herrens hånd var med dem, og et stort antal kom til troen og omvendte seg til Herren. Rykt om dette kom menigheten i Jerusalem for øre, og de sendte Barnabas til Antiokia. Da han kom dit og så Guds nåde, gledet han seg, og han formante alle til at de helhjertet skulle holde fast ved Herren. For han var en god mann, og full av den hellige ånd og tro, og en stor skare ble vunnet for Herren. Han drog så til Tarsus for å oppsøke Saulus, og da han hadde funnet ham, førte han ham til Antiokia. Et helt år var de sammen i menigheten der og lærte en stor skare. Det var i Antiokia disiplene først ble kalt kristne. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Den første kristne menighet, det var i Antiokia disiplene først ble kalt kristne, leste vi her. Og til Antiokia var de kommet på grunn av den trengsel som oppsto i forbindelse med Stefanus. Altså dette som skjedde ved Stefanus, en mann som ifølge ordet var full av nåde og kraft, gjorde store under og tegn blant folket, og fylt av den hellige ånd så Guds herlighet, og Jesus stå ved Guds høyre hånd. Han var foranledningen for denne omfattende forfølgelse av de troende. Du vet, det de som tenker sånn at kunne vi bare stå fram som kraftfulle kristne med tegn og under og lignende, ja, da skulle folket komme til omvendelse og tro og liksom entre Guds rike som en flokk lydige sauer, ikke sant? Ja, da skulle bli så begeistret og overveldet, og det skulle bli så kjekt alle sammen hvis vi bare kunne stå fram sånn. Det er jo det vi mangler, blir sagt. Men nei, om forkynnelsen som fulgte var sann, så ville det tvert imot utløse en beinhard forfølgelse. Er du klar over det? For den sanne forkynnelse, nemlig, levner ikke mennesket noen ære innenfor Gud. Hørte du hva han ba om, han i sangeren som vi sang sangen til her til å begynne med? Ja. Vis meg mine brister, så jeg aldri mister nådens legedom. Ja. Det er ikke noe verden veldig glad i dette her, forstår du. Herren må føre et menneske dit, at det ikke ser noen annen mulighet enn den mulighet som Gud har gitt det mennesket. Og det er en trang vei. En trang port. Og en smal vei, som Jesus sier. Men ser du den synd de gjorde seg skyld i, disse her? De hadde sett hva Stefanus hadde gjort i Jesu navn. De hadde sett hans åsyn lik en engel, står det, der han så opp imot himmelen og så Jesus stå der. Men enda mer enn dette, de hadde hørt hans forsvarstale, hvor han utla Guds ord for dem i sannhet, altså. Dette var ting som var kjent for disse her som hørte det. Men nettopp på grunn av den frelsende sannhet som var virksom i den kristne menighet, så var altså Satan på føttene ved sine mange religiøse tjenere. Og det Knut var inne på til å begynne med her også. Det var jo de skriftlærde, det var de eldste, det var ypperste prestene som skulle slå Jesus ihjel. Og siden forfølge den troende menighet. Altså for å slokke ut denne ånd som var fra Gud. Men hør du, selvfølgelig helt forgjeves. Fordi denne ånd som var virksom i menigheten var Gud. Den ånd som er i menigheten, det er Gud som er til stede i sin menighet og i den enkelte troende. Han lar seg ikke slokke ut av mennesker. Men de troende måtte flykte og kom da også til Antiokia, som vi ser her i ordet. Men merk deg da dette uttrykket for Stefanus skyld. Altså Stefanus, den første kristne martyr, Og dersom du av samme ånd og sannhet som Stefanus, så vil også du bli forfølt. Ja. Jeg vet ikke om du har lagt merke til hva Paulus skriver om det. Den som vil leve Gud fryktig, og så må du merke det hva som så følger på, i Kristus Jesus, skal bli forfølt. Det kommer ingen utenom. Du kan godt leve Gud fryktig og vise deg på mange måter sånn, og det kan verden av og til sette pris på faktisk. Ja. Men ikke i Kristus Jesus. For det utelukker alt menneskelig. Du skal ikke undre deg over det altså. Og de som fremfor alt vil forfølge deg på alle tenkelige og utenkelige måter, det de som lever i en falsk åndelighet. Jeg må si det, kjære venner, jeg hører nesten aldri tale om det lenger, at det finnes mennesker som lever i en falsk åndelighet. De som lever i et åndelig trelldom, altså hater den frihet som du eier i Kristus. Det forskjellige slags, også av dem, altså noen vil gå til åpenbart angrep på det her i Norge i dag, først og fremst verbalt selvfølgelig. Det ikke kommet lenger. Over løgn og baktalelse og ryktespredning og andre vil bare stå og se på at de steiner deg uten å gripe inn. Slik som den unge Saulus sto og så på at de steina nettopp Stefanus. Nå leser vi her. Nå altså var den samme Saulus, nå med navnet Paulus i Antiokia, og underviste sammen med Barnabas i den lære han tidligere hadde forfulgt som et villdyr. Merkte jeg det også? Der ser du altså en årsak til at Jesus sier be for dem som forfølger dere. For du vet ikke hva han vil bruke dem til heller, når tida kommer. Her ser du en av dem som ble omvendt og ble den største misjonæren som har trådt på denne jorda til dags dato. Og enda i dag så blir mennesket frelst over hele verden ved å lese det som Paulus skrev. Ved Paulus' forkynnelse så blir mennesker også i dag altså enda frelst et par tusen år etter at han skrev det. Fordi det ånd i det Paulus skrev. Sannhet og ånd. Sånn også med mange av de som lever i åndelig trelldom i dag, det regel på regel og bud på bud, og det gjerning etter gjerning med et håp om at det skal gå bedre dag for dag. En dag så kan Gud gi dem omvendelse til evangeliet, hvor de må skamme seg ned i skosålene, som vi gjerne sier. Over hva da? Over den vantro de har levd i og praktisert. I det de trodde de dyrket Gud på en bedre måte enn noen andre, så levde de i vantro. De levde ikke i evangeliet. Nei. Slike blir gjerne gode nådeforkynnere når de blir omvendt, for de vet hva det andre er for noe. Som han sier salmisten i salme 119, før jeg ble ydmyket for jeg vil, men nå holder jeg ditt ord. Og det godt for meg at jeg ble ydmyket, så jeg kunne lære dine forskrifter. Altså ned dit hvor Herren må lære deg altså. Vi ser igjen her at mange av de troende hadde ennå et alt for snevert syn på evangeliet. Kanskje du har det også? De hadde selv fått del i det, men de så altså enda ikke hvor altomfattende det var. Derfor så forkynte de ikke ordet til andre enn jøder, leser vi her. Og mange, men noen gjorde altså det, og mange hedninger kom til tro ved dem. Hva med dette i vår tid? Du har en skrekkelig lære som faktisk sprer seg blant oss i dag, hvor noen mennesker er forutbestemt til frelse, mens andre er forutbestemt til fortapelse. Jeg spør, hvor er kjærligheten hen? Nøden for disse som ikke har en sjanse, altså. Ikke en sjanse, for de er født til å gå fortapt. Er det Jesus du har med å gjøre da? Jeg ikke det. Men du har også forskjellige avskygninger som ikke så groteske. Evangeliet for dem som tar seg sammen og får skikk på livet sitt. Viser sann anger og omvender seg helt og fullt, som det gjerne heter. Evangeliet for dem. Altså i betydningen moralsk forbedring, eller bare den som vil, og i noen tilfeller den som vil nok. Hva nå det måtte innebære i praksis da? Jeg hører nå evangeliet direkte fra nevnte Paulus' munn på befaling fra Herren selv. For nå det Herren som taler. For mens vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid. For ugudelige. Ja. Ugudelig, det høres da hverken særlig kristelig eller omvendt ut i mine ører i alle fall. Han døde for dem. Vi skulle ikke ta lett på det, nei, vi skulle tvert imot forundre og stole over det, for de ugudelige, en ugudelig, det en erklært Guds fiende det. Det en ugudelig. Det ikke sånn bare sånn en stakkars hedning der ute liksom i det åndelige mørket som liksom bare venter på at misjonæren skal komme og som selvfølgelig skal bli så glad over evangeliet når han bare får høre det. Nei, det ikke det. Eller mener du at du alltid har levd en Guds venn i ditt bryst? Mot slutten her nå så har jeg lyst til å stanse for noe som stanset meg under lesning av denne teksten. Det står om Barnabas som var sendt ned for å se nærmere på det som skjedde i Antiokia. Liksom ryktene det spredde seg opp til Jerusalem og de eldste der. Og så sendte de Barnabas en sånn tro tjener ned for å undersøke hva dette egentlig var for noe som foregikk der nede nå. Hedningene kom jo til tro i massevis. Og så står det, da han kom dit og så Guds nåde, gledet han seg. La du merke til det? La du merke til hva han så? Han så Guds nåde, står det. Han så Guds nåde i det som skjedde her, og hva var nå det? Hva var det som overbeviste Barnabas om at det var Guds nåde han så? Jo, de ble ført til, altså omvendt, til Herren. Vi kan omvendes, altså det forkynnelse som kan være så mektig blant oss, at vi kan omvendes til alt mulig. Altså til å ta hverandre i hendene og be hverandre om tilgivelse, til å kaste oss om halsen på hverandre. Alt mulig, altså av forbedring. Ja, men ikke det bra? Jo, men det ikke omvendelse til Herren. I beste fall så det en følge av omvendelse til Herren. Og det ikke så lett å se det der, det det? Men hva var det Barnabas så? Han sa at de ble ført til Herren. Ikke all slags bud og forskrifter, men til Jesus. Det ser du av det følgende som står om ham, og han formante alle til at de helhjertet skulle holde fast ved Herren. Våk deg på veien. Det mange som vil ha deg bort ifra Herren, forstår du? Ja. Det det alt går ut på. Hele denne fiende her som Paulus taler om, ondskapens ånde her i himmelrom, han bruker alle mulige midler mot ett eneste mål, å føre deg bort ifra Herren. Han kan gjøre deg så kristelig, så from, så rettferdig, så full liksom av all slags åndelighet at det renner over. Han kan få deg til å gjøre tegn og under, tale profetisk, drive ut onde ånder. Men det ikke Herren. En dag står du der altså og tenker at du skal da komme inn i himmel og salighet, og så møter du Herren selv, og så sier han, kjenner deg ikke. Ja, men Jesus, du kjenner vel meg? Jeg talte jo profetisk, jeg drev ut onde ånder. Jeg helbreda mennesker i ditt navn. Kjenner jeg ikke? Satans bedrag. Det svært.
Du skjønner det, min venn, at de to første menneskene som falt, de var uten synd. Han klarte å bedra dem også. Hva da med meg og deg som full av synd? Han kjenner altså dette som bor i oss. Han vet hva som trigger det. Han vet hva vi ønsker og begjærer, ut fra det gamle mennesket. Og så klær han de åndelige vanter, og så tror du at det kristendom. Så tror du at det Guds son. Paulus måtte allerede den tid skrive til Korintermenigheten at dere har fått en annen ånd enn den dere fikk ved vår forkynnelse. En annen Jesus og et annet evangelium. Kan tro det var likt i og med at de ble bedratt ved det. Men det var ikke det evangelium Paulus hadde forkynt. Det var ikke den Jesus han hadde forkynt. Og det var ikke den ånd de hadde fått ved den forkynnelsen. Det var en annen ånd. Det jo nettopp hva Jesus selv sa, dette her til Johannes 15, vers 4 og vers 9 der. Bli i meg, sier han. Og bli i min kjærlighet, altså den som åpenbares på korset. Og så begrunnes det så godt hvorfor Barnabas formante til dette, og da må du høre nøye etter og legge deg det på hjertet altså. For han var en god mann og full av den hellige ånd og tro. Derfor formante han nettopp til dette altså. Fordi han var full av denne hellige ånd, Guds ånd, så gledet han seg så storlig over å se at de blir ført til Herren. Det jo det Gud vil. At mennesket skal bli ført til Jesus, hans sønn. Det jo det som gleder Gud, forstår du, i hans hjerte. Det som skjedd ved Jesus Kristus. Han vet hvem du er. Han vet hva du og jeg laget av. Det imponerer han ikke, vet du. Men dette min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag. Hør ham. Ja. Derfor så gleder altså Barnabas seg så storlig over det. Han så der nede i Antiokia. Så Guds nåde, velsignet uttrykk, du verden. Og gleda seg over et menneske, at mennesket ble frelst, det vil si gleda seg over at mennesket av Faderen ble gitt til Jesus Kristus. Helt til slutt, noe vi bør ta med oss i vår tid. Et helt år var de sammen, Paulus og Barnabas, i menigheten der, og lærte en stor skare. De trengte å lære, merkte det. I dag så synes det å være lagt så lite vekt på det at de troende er troendes til alt, om vi kan si det sånn. Enhver blir salig i sin tro. Hør, de taler jo om Jesus de også, og så videre. De taler jo om Jesus de også. Så da det greit. Nei, det noe som heter den sanne og sunne tro. Den sanne og sunne lære. Faktisk også i dag. Paulus, når han taler i troen i Rom, så taler han om den læreform de overgitt til. Merkte det? Og når han taler om den siste tid, så sier han at de skal ikke tåle den sunne lære. Men ta seg lære i hopetall, fordi vi har det som klør i øret. Altså det som behager det gamle mennesket. Det å ikke tåle, det svært. Det som du får i deg som gjør at du må spy det ut igjen, for du tåler ikke. Sånn skal den sunne lære være blant de fleste, og i menigheten altså, i den siste tid. Tåles ikke. Spyr det ut. Er ikke stand til å ta imot det. Blir syke av det altså. Og så taler skriften om falsk og fordervelig lære. Ja, til og med om demoners lærdommer. Som blir presentert som kristendom, altså. Altså, hele tiden taler om lærer som hevder å være kristne åpenbaringer. Men er dæmoners lærdommer, sier skriften. La oss ta det med, så kan det kan hende be vi noe mer instendig om at han som vår sanne lærer, Kristus, må åpenbare oss og bevare oss i sannheten. For det bare han som kan gjøre det. Den som vil følge meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys, det løftet fra Herren selv. Den som vil følge meg. Det ba de om i kjerka før i alle fall. Bevare oss ifra vrang, falsk lære, ba de om. At Gud måtte bevare oss ifra det. Vi ikke i stand til å bevare oss ifra det selv. Hvorfor lærte Jesus deg å be sitt i fadervåret frels oss fra det onde? Hvorfor? Fordi du vet ikke alltid selv hva det er. Det har du ingen evne til å skjønne, uten han gir deg den sans som Peter ikke hadde da han irettesatte Jesus. Du har ikke sans for det som hører Guds rike til. Tenk om du satt der nå i kveld og ikke hadde hørselsansen. Hvordan hadde det vært? Du hadde sett jeg stod her og talte riktig nok, men hadde ikke hørt hva jeg sa. Rett og slett fordi du ikke hadde sansen. Ser du det? Vi har ikke sans for å oppfange det som hører Guds rike til og forstå det, altså. Det må du få. Ja. Og det skal også vi be om nå, at Gud skal opplyse oss og bevare oss i og ved den sanne ånd som også var i denne Stefanus, som ga sitt liv, måtte gi sitt liv, fordi den ånd var i han. Det skal vi ikke bry oss om. Det verre å gå gjennom livet uten denne ånd og enn i helvete, og ikke er noen vei tilbake. Så bruk hva vis du vil, som det stod i denne sangen, vik jeg fra mitt hjerte. Blott du så meg før, at jeg får høre himmelriket til. Ja, Herre Jesus, vi ber om denne, din hellige ånd over oss, og gi oss, fyll oss med denne ånd, Herre Jesus, for ditt navns skyld. Du som fylt av Guds fylde, takk at du tar bolig i den som kaller på deg. Også i kveld, ennå det mulighet for ditt vær, som vi kaller på ditt navn. Velsigne ditt eget ord i oss, for ditt navns skyld. Amen.
Ta deg en stund på Golgata og se hva der gjort. Du som en rettferdsprydnad har, men alltid kjem til kort. Se på det blod som skuldløs rann, og spør hvi for det var. Spør hva din frelsar dermed vann, og la hans ord gi svar. Ta deg en stund på Golgata når synda trykker deg. Der får du synge lett og glad med hjärta fyllt av fred. Där kan du se deg løst og fri, for skulda er betalt. Där kan du ande fritt for din frelsar sona halt. Ta deg en stund på Golgata når striden fell deg har. Då vil du värn og värja ha, og Satan får sitt svar. Där vil du se at alt hans verk er lögn og tomt bedrag. Där vært du atter ung og sterk, og vinter fares slag.